Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
În ocazia din seara aceasta avem posibilitatea să intrăm în această brutărie a omenirii, acolo unde este hrana pentru orice suflet care pășește flămând pe această planetă. Așa cum a fost și cu lumina, ea este la dispoziția oricărui om venind în lume, la fel este și această pâine vie. Vom deschide la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și vom citi versetul 51. Este noua recomandare pe care Mântuitorul ne-o prezintă și vine la noi răspunzând de fiecare dată unei nevoi. Această dată, foamea după pâinea vie. Eu sunt pâinea vie. Pagina 1033, Ioan 6:51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Atunci când pășim în casa pâinii, așa cum s-a amintit foarte corect și foarte inspirat, rostim cuvântul Betleem. Și ne este foarte cunoscut acest cuvânt. Iar când am rostit cuvântul Betleem, este ușor pentru fiecare dintre noi să creăm în imaginația noastră tabloul Betleem. Iar lucrurile care vin spre noi și din Evanghelie răsar, din experiența noastră creștină, din amintirile noastre, sunt toate frumoase, idilice, cerești, pentru că, într-adevăr, așa a fost evenimentul. Betleem înseamnă păstori, Betleem înseamnă magi, Betleem înseamnă o stea, un cor de îngeri, pace și înfrățire între oameni, Betleem înseamnă o iesle cu un prunc, Maria, Iosif. Nu este frumos? Este ceva de vis, este ceva inimaginabil. Cum spunea un poet român, cel de veci în scutecele noastre. Este ceva care nu poate fi niciodată explicat, niciodată înțeles pe deplin, doar să ne uimim. Așa cum spunea Blaga, face parte din această corolă de minuni, dar nu a Universului, și anume Dumnezeu între noi. Ar fi frumos dacă ar fi atât despre Betleem, dar mai este un adevăr despre Betleem și Evanghelia nu tace cu privire la acest aspect. Și anume, atunci când s-a născut pruncul divin în Betleem, pâinea lui Dumnezeu sosind între noi, au mai fost și alte gânduri și au fost și alte atitudini față de această pâine a lui Dumnezeu. De obicei, noi oamenii, dacă mă gândesc la niște ani mai în trecut, probabil că sunt generații care nu mai au legătură cu vremea aceea, dar știu că stăteam la rând pentru ca să primești o rație de pâine, aveai un tichet și atâta era, trebuia să te limitezi și era rău când nu venea pâine. Iar de această dată, când în Betleem, în casa pâinii omenirii, sosește pâinea din cer, necazul nu încetează, ci parcă și mai mult sporește, se accelerează. Așa spune Evanghelia după Matei, în capitolul 2. Irod, când a văzut că magii n-au mai trecut pe la el, fusese înșelat de magi. De fapt, magii nu l-au înșelat. Magii n-au acceptat conspirația pe care el le-o propusese. Nu au acceptat să fie informatorii lui. Și magii s-au întors pe drumul lor spre casă, după ce l-au găsit pe prunc și s-au închinat. Atunci Irod a trimis să omoare pe toți pruncii parte bărbătească de la 2 ani în jos. Este partea dureroasă, violentă, sângeroasă a ceea ce numim Betleem. Și casa pâinii, dincolo de mireasma aceasta dătătoare de viață a pâinii, are în ea și mirosul sângelui. Oare de ce este așa? Avea Irod dreptate când s-a năpustit cu toată furia, când s-a tulburat împreună cu tot Ierusalimul, pentru că s-a născut un prunc undeva lângă Ierusalim, la Betleem? Irod, așa cum apare din istorie, este un om destul de fioros. Este un om teribil. Nu degeaba istoria lasă aceste cuvinte în dreptul lui. Era mai bine, mai de dorit să fii porcul lui Irod decât să fii copilul ruda lui Irod. Pentru că era atât de suspicios la orice posibilitate de a fi înlocuit și orice potențial rival era într-un mod indiscutabil eliminat. Că era copilul lui Irod, că era fratele lui Irod, că era soția lui Irod, absolut toți aveau aceeași soartă. De aceea, fiind evrei și nemâncând porc, porcul era liniștit. Acest Irod se deranjează de un prunc și cred că a avut suficienți consilieri care să-i spună: Irod, nu are rost să te necăjești, să te încrunți, ai destule alte probleme, este doar un prunc. Dar Irod, cel nebun, nu este chiar nebun, pentru că el face o deosebire și sesizează un lucru pe care foarte mulți înțelepți, foarte mulți teologi ai zilei, care aveau sulurile sfinte în mână, deci puteau decodifica foarte clar ceea ce se întâmplă, n-au reușit să facă. Și Irod spune, nu e adevărat. El nu este doar un prunc, el este un rival. Pruncul care s-a născut nu este ca toți ceilalți prunci. Și pruncii cresc și pruncul acesta este rege. El amenință tronul meu. Avea dreptate Irod sau nu avea dreptate? La multe lucruri nu avea dreptate, dar aici a fost mai înțelept ca alții, a sesizat. N-a fost bine că s-a prăvălit, s-a năpustit asupra pruncului, în loc să-l accepte și să meargă să-i se închine. Dar Irod a știut că acolo s-a născut cu adevărat cineva care va avea un impact asupra acestei lumi și Iisus va fi cu adevărat omul important al acestei planete. Au mai fost și alții care au concurat. Se fac din când în când tot felul de statistici, omul cel mai important al secolului, al mileniului și așa mai departe. Prin anii 60, John Lennon a spus că suntem mai populari decât Iisus. Sunt pretenții umane, n-are nimeni cum să ia locul celui care s-a născut în Betleem. Și de aceea, ori de câte ori, în Scriptură, pâinea venită în Betleem este din nou întinsă, așezată pe frântă și pusă în fața noastră, în fața omenirii, întotdeauna apare o tensiune. Și putem să urmărim ori de câte ori citim Scriptura lucrul acesta și să înțelegem de aici de ce anume Scriptura este la dispoziția noastră, sunt cele mai multe Biblii pe planetă la ora aceasta, dar față de adevărul Scripturii, întotdeauna există o reținere. Și întotdeauna când dorești ca să-L citești, în sensul întrebării pe care tocmai am citit-o, Biblia este încă adevărată, este încă normativă, este corectă, trebuie să ținem cont de ea, când dorești ca să procedezi în felul acesta, întotdeauna dai de probleme, dai de necazuri. Mântuitorul vorbește despre rostul venirii sale și traduce acum ceea ce s-a întâmplat în Betleem. Avem textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 62, 65, 66. Este o predică despre pâinea vieții. Și după ce Mântuitorul predică, cum numai el putea să predice, este predicatorul predicatorilor, predicatorul divin. Rezultatul acestei predicări este cu adevărat șocant să afli din Evanghelie că la sfârșit mulți din ucenicii lui, după ce au auzit această predicare, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Cum este? Este prea de tot. Ce a spus Mântuitorul? Cuvintele pe care le-am întâlnit la început. Și anume, eu sunt pâinea vie. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Viața este o aparență, este o iluzie. Nici viața veșnică nu are rost ca să te gândești la așa ceva. Și oamenii au spus, este prea de tot. Când vii la Evanghelie, când Iisus începe să se descopere din Evanghelie și nu lași Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, religia, să fie doar o derulare a unui obicei, adică a unei îndeletniciri de a fi religios, a unei maniere de a-mi exprima evlavia. Eu am o tradiție și tu ai o altă tradiție. Și noi chiar avem exprimarea aceasta de rit, de un rit, de alt rit și așa mai departe. Și atunci când Mântuitorul vine și înflorește din Evanghelie și spune Evanghelia are o semnificație și nu este necesar nici să abreviați Evanghelia, nici să o revizuiți, nici să scoateți ediții explicate, adăugite, și în felul acesta anihilate, atunci apare criza. Ori de câte ori Mântuitorul spune ceva esențial, fundamental despre el în Evanghelie, oamenii intră în criză și oamenii se deranjează. Așa se întâmplă și cu acest adevăr despre pâinea vieții. De ce a fost atâta cutremur acolo? N-a fost un cutremur artistic. Și oamenii să spună, e un limbaj, este o modalitate de a folosi figurile de stil care ne deranjează. A fost ceva mult mai profund decât doar o problemă de exprimare. Tot contextul în care Mântuitorul vorbește despre pâinea vieții este cu adevărat iarăși pașnic, liniștit și plin de belșug și de confort, de laudă, pentru că este vorba despre mulțirea pâinilor. În capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, oamenii sunt în fața Mântuitorului, îl ascultă predicând, de dimineață până soarele coboară și Mântuitorul predică ca nimeni altul, oamenii sunt alături de el și Domnul Hristos știe că oamenii sunt flămânzi. La un moment dat spune ucenicilor, dați-le să mănânce. Ucenicii spune, de unde să luăm? E o mulțime imensă, mii și mii. Și în cele din urmă fac cercetări, explorează posibilitățile și vin bucuroși la Mântuitorul că au găsit ceva. Ce au găsit? Un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Să nu ne gândim că sunt 5 pâini mari, cum se fac în Ardeal, și știu eu ce pești, da, mai mari sau mai mici. Este pachetelul unui băiețel. Mama i-a pus acolo când a plecat de acasă, acesta e pachetelul tău, când o să-ți fie foame, să mănânci. Este foarte interesant cum predica Mântuitorul, că unii s-au scandalizat, dar băiețelul acesta, un copil, da, a trecut de ora mesei și încă nu a consumat pachetelul. Pe el l-a atras predicarea Domnului Hristos, nici nu l-a scandalizat, a și uitat de masă. Un copil care uită de masă, nu-i ceva interesant, e chiar ceva surprinzător. Și copilul încă avea pachetelul la el neatins. Și l-au adus la Domnul Iisus Hristos tot ce am găsit pentru miile de oameni. Or fi fost 5.000, dar dacă mai calculăm după socoteala de atunci și femeile și copiii, pentru că așa se număra, mai mult pe capete bărbătești, atunci mulțimea era extraordinar de mare. Cum anume hrănim mulțimea aceasta cu băiețelul acesta? Și Evanghelia este nesecată. Nu putem să intrăm în toate detaliile, dar Mântuitorul face un gest atât de minunat încât și astăzi ne uimim. Acel puțin pe care îl ai, nu spune niciodată că este nesemnificativ. Mântuitorul nu te analizează procentual și nu face sondaje, nu spune că ești nesemnificativ, că ești de neglijat. Mântuitorul spune, ceea ce aveți, aduceți la el. Și orice vine în mâna Mântuitorului, 5 pâini și 2 pești, un pachetel, hrănește o mulțime de oameni. Mântuitorul face lucrul acesta și are loc în mulțirea pâinii. A mulțumit lui Dumnezeu, a împărțit ucenicilor și mai departe se încheie, le-a dat și din pești cât au voit. Și mai știm din Evanghelie, citim acasă tot capitolul, au mai rămas și 12 coșuri de firimituri. Spunea cineva, 12 ucenici care se uitau îngroziți la Mântuitorul, de unde, Doamne, să luăm mâncare? Acum Mântuitorul spune, luați acasă câte un coș fiecare și să țineți minte că Dumnezeu este puternic și când Dumnezeu zice ceva, se și poate împlini. E o minune. Sărut una pentru masă. E bine? Suntem obosiți? E cald? E Palestina? Nu este așa că ar fi frumos să fim acolo? Și sătui? Ar trebui ca lucrurile să se încheie aici. Dar acesta este un episod scurt. Și este prima parte. Lucrurile nu se încheie aici. Și dintr-o dată, acest episod atât de idilic, dintr-o dată explodează în alte semnificații și lucrurile încep să se precipite. Pentru că Mântuitorul trece la o acțiune neașteptată, și anume o dispersare forțată a mulțimii care este adunată pentru acest moment. Au mâncat și după aceea, nu stă omul după masă un pic, nici nu face altceva. Evanghelia ne spune că îndată Mântuitorul a silit pe ucenici să treacă de partea cealaltă a corăbii, de a lacului Genezaretului. Pe cine? Pe ucenici. Mântuitorul îi expediază primii de la locul acestei întâmplări. Oare de ce face Mântuitorul așa? Și cuvântul spune a silit. Știi ce înseamnă a sili? Da? Cu forța. Probabil că ei nu se așteptau la așa ceva, n-aveau nici de gând să plece. Și Mântuitorul a trebuit să folosească un ton și să aibă o atitudine atât de categorică încât să spună în momentul acesta trebuie să plecați de aici. Aha. Și după aceea Mântuitorul, el avea să dea drumul norodului, nici norodul nu avea de gând să plece. Tocmai stătuseră la masă și așteptau partea a doua a programului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, a spus voi trebuie să plecați și el însuși a plecat de acolo, s-a dus în munte ca să se roage. Oare de ce lucrul acesta? De ce această intervenție în forță a Domnului Iisus Hristos și toată această mulțime să fie dispersată? Era un motiv foarte bine determinat. Și Evanghelia ne spune care este contextul sau care este motivul acestei intervenții a Domnului Iisus Hristos. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină și să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai El singur. Era un plan, era o conspirație acolo. Ucenicii știau de lucrul acesta. Mulțimea aceasta sătulă, această insurecție a sătuilor, urmărea un lucru, și anume Iisus Hristos, Mântuitorul, Mesia, să fie făcut împărat. Împăratul cui? Împăratul flămânzilor. Da? Pentru ce scop? Pentru un scop foarte clar, și anume stomacul. Un text care spune în Biblie despre unii, Dumnezeul lor este pântecele. Aha. Și Mântuitorul spune foarte clar, este momentul să plecăm. Totul s-a încheiat, programul s-a sfârșit, nimeni nu mai rămâne la fața locului și el însuși a plecat de acolo. Mântuitorul nu acceptă ceva, și anume nu acceptă să devină brutarul acelei mulțimi, nici a unui popor, dar dincolo de gestul acesta, Mântuitorul nu acceptă să devină un motiv politic, pentru că oamenii doreau să mănânce și acum mai aveau și niște planuri, romanii care să plece din țară. Și Mântuitorul era și un insurecționist acum. El trebuia să fie un revoluționar care să mobilizeze forțele și să elimine pe romani. Scopurile erau și etnice, și politice, și sociale. Și Mântuitorul a spus, eu am venit pentru altceva pe această planetă. Sunt mulți oameni și creștini și capete mari care au scris și s-au exprimat în felul acesta. Iisus, care moare la 30 și ceva de ani, într-un mod nejustificat, într-un mod de neînțeles, când ar fi putut să stea și să vindece lumea pe bandă, să hrănească oamenii, să schimbe societatea, să dea jos guverne și să instaureze o altă ordine, să elimine sclavagismul, robia, orice formă de exploatare. E adevărat? Mântuitorul i-a spus ceva lui Pilat și a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și când valul popularității l-a ridicat pe Mântuitorul, l-a aruncat în sus și a spus, vrem să fii împărat, Mântuitorul a spus, mulțumesc. Același val care te ridică, același val te ucide, pentru că mâine te aruncă jos. Cea mai bună popularitate este să te rogi. E adevărat sau nu e adevărat? Când te rogi, începi să dialoghezi cu cineva. E adevărat? Duhul Sfânt este acolo și te inspiră să te rogi. Tu iei legătura cu cerul. Acolo este Dumnezeu Tatăl, este Fiul, acolo sunt îngerii. Deja când începi să te rogi, tu îți creezi niște relații la nivelul cerului. Când se pleacă pe genunchi Daniel, ce spune îngerul Gabriel care vine la el? Daniele, om prea iubit și scump. Tu ești cunoscut în cer. Toți vorbim despre tine. Te știm ce fel de om ești. Tu ori de câte ori ai o problemă, procedezi într-un anumit fel. Și anume, pe genunchi, la rugăciune. Studiezi Scriptura. Imediat iei legătura. Cu cine? Cu noi, cu cerul. Ești cunoscut în cer? Ce știe cerul despre mine și despre tine? Unde sunt adevăratele mele relații? Unde sunt eu cu adevărat popular? Sau care este popularitatea pe care ar trebui să o urmăresc și să o doresc? Oamenii sunt flămânzi de popularitate, este adevărat? Este pâinea cu care se hrănesc o mulțime de oameni. Încă niște aplauze, încă niște voturi, încă un val și face bine. Parcă zicem că face bine. Dar Mântuitorul spune, altceva este ceea ce contează. Cea mai bună popularitate este atunci când stai pe genunchi. Este atunci când cerul vorbește despre tine, când tu ești cunoscut acolo. Când este un necăjit în nevoie, un nenorocit și strigă, îngerii Domnului tăbăresc. De unde tăbăresc? Pentru că îl cunosc, pentru că știu, pentru că acesta este un om care ține legătura cu cerul. Mântuitorul spune, fiți flămânzi după aceste relații, fiți flămânzi după această cunoaștere, fiți flămânzi după această popularitate. Și aceasta este ceea ce înțelegem ori de câte ori avem o felie de pâine pe masă, spunem, Doamne, îți mulțumim pentru pâinea noastră, cea de toate zilele pe care ne-ai dat-o și astăzi și îți mulțumim că aia ne vorbește despre pâinea vie, despre locul pe care Tu ne l-ai pregătit de a fi cunoscuți, de a fi acasă în cer, de acolo de unde vine pâinea vie. Iată că oamenii aceștia care au fost dispersați de la fața locului nu se dau bătuți. Și ei nu acceptă ca Iisus, Mântuitorul, să nu le slujească nevoilor lor. L-au căutat. Unii au mers cu corabii, alții au înconjurat mare, alții au venit din altă parte și a doua zi îl găsesc. Îl găsesc în sinagogă, la Capernaum. Întrebarea. Ce semn faci tu ca să-L vedem și să credem în tine? Ce zici de întrebarea aceasta? Văzuseră semnul sau nu văzuseră semnul? Abia digestia își sfârșise lucrarea, da? Ajunsese la capăt. Abia pâinea pe care o mâncaseră și peștii respectivi, înmulțiți de Mântuitorul, abia se duseseră. Da? Și ei întreabă, ce semn faci? Adică au uitat de la mână până la gură. E posibil să faci lucrul acesta? Când toată viața mea de credință, toată religia mea, nu slujește decât acest perimetru terestru. Și nu reușesc deloc să înfrâng gravitația, adică să am niște scopuri puțin mai înalte, adică planurile lui Dumnezeu. Și să nu conteze atât de mult viața aceasta, ci să mă prinde viața cealaltă, pentru că Mântuitorul mă hrănește pentru o altă viață. În momentul acela pun întrebări care sunt ciudate, care pentru orice psihiatru ar însemna niște semne de alarmă în dreptul meu. Ai avut semnul puțin mai înainte, abia s-a consumat. Abia ai trecut pe lângă el și tu întrebi unde este semnul? E important sau nu este important? Este importantă o religie care nu omite esențialul. O religie care te duce la destinație și care nu te poartă printre semne. Ce ar fi să ajung undeva? Vreau să ajung la Cluj. Și pornesc spre Cluj. De unde pornesc spre Cluj? Din Oradea. Văd indicatorul, nu știu exact câți kilometri sunt. Mă opresc sub indicator și spun... Fac și o poză acolo, dacă vreți, și spun, am ajuns la Cluj. Am fost, a fost interesant. Unde am fost? La semn. Eu sunt credincios, trăiesc cu semne, mă pozez sub semne, cânt împreună cu semnele, mă rog, e biserică și îngerii pot să ia poze dacă vor. Am fost sau nu am fost? Am fost. Dar semnul întotdeauna spune ceva. Despre ce vorbește un semn? Un semn vorbește despre o destinație. Un semn întotdeauna spune că ai de parcurs un drum ca să ajungi la o realitate. Și ori de câte ori ne oprim în jurul unui semn și spunem, Doamne, doar sănătate, ceva binecuvântare, mai vreau și ceva spor la activitate, e normal să cerem aceste lucruri la Dumnezeu. E normal ca aceste semne să fie prezente în viața noastră. Dar nu este normal ca să ne oprim la aceste semne. Ei sunt străini și călători pe pământ și merg către o țară care are cu adevărat, o altă ordine. Eu acolo vreau să ajung. Și toate aceste lucruri sunt doar indicatoare. Sunt doar lucruri care mă ajută ca să fac pas după pas. Mântuitorul le spune exact lucrul acesta. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați. Nu pentru că ați văzut semne, pentru că dacă le-ați fi văzut, le-ați fi înțeles, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Acum mi s-a făcut din nou foame, vreți o cantină gratis, iar eu nu sunt așa ceva. Este lucru pe care Mântuitorul l-a refuzat în pustie, așa cum s-a spus. Este lucru pe care Mântuitorul nu a acceptat să-l facă atunci când ispititorul a venit și i-a sugerat cum anume se poate câștiga pâinea cea de toate zilele. Ea se câștigă după cuvântul lui Dumnezeu și nu la sugestia diavolului. Și de fiecare dată această pâine este aceea care ne dă cu adevărat viața care duce spre Dumnezeu. Ori de câte ori preferăm pâinea noastră, ori de câte ori pâinea aceasta a vieții nu ne duce către împărăția lui Dumnezeu, nu ne duce către planul lui Dumnezeu, nu ne face să creștem pe dinăuntru, ci doar pe din afară suntem evlavioși, un simptom extraordinar pentru timpul sfârșitului. Și anume, spune Apostolul Pavel, despre semnele care vor însoți această vreme a sfârșitului, când vor fi vremuri grele, a 2 Timotei, capitolul 3. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea pe din afară, religioși, dar înăuntru nu avem treabă cu Dumnezeu sau nu știm prea mult din legile împărăției cerurilor. Iată că unii din contemporanii Domnului Iisus Hristos, din cei prezenți acolo, chiar după ce au auzit predica, după ce au auzit mustrarea Mântuitorului, după ce au auzit această redirecționare, au spus, Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. E o rugăciune frumoasă să ceri pâine de la Dumnezeu. Dar ei au spus ceva lui Dumnezeu. Și e important să surprindem aspectul acesta. Doamne, dă-ne această pâine. Care pâine? E pâinea pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos? E pâinea lui Dumnezeu? E pâinea Evangheliei? Sau e pâinea care îți place ție din Evanghelie? Eu citesc doar anumite capitole din Evanghelie, le interpretez cum vreau eu și le așez, le garnisesc și le pregătesc în felul acesta și mie doar așa îmi place să le consum. Dă-ne întotdeauna din această pâine, ca și atunci și astăzi, oamenii au preferințe. Iar noi suntem această civilizație fast food care merge pe această teorie și anume nu mă interesează conținutul, nu mă interesează calitatea, mă interesează repede și gustos. Nu acesta este principiul? Vreau repede, dacă se poate, nici să nu cobor din mașină, nici să nu opresc motorul și să am ceea ce doresc acum să mănânc și să spun că este bun. Nu citesc nicio etichetă, nu mă interesează eurile, pentru că am eu un eu mai mare care trebuie să fie satisfăcut exact în clipa aceasta. A mai zis cineva așa, da? Civilizația fast food nu e nouă. Parcă el era cel care mergea așa dintr-un loc într-altul, a fost și într-o întrebare nu demult, da? Chemat de Dumnezeu încă înainte de a se naște, de a fi un eliberator al poporului, un om cu mușchi puternici ca nimeni altul, Samson, și când s-a uitat în jur, a spus fast food. Ia-o că-mi place. Când? Acum? Repede. Nu accept nicio întârziere. Este pentru acum. Este pentru aici. Iar Mântuitorul a venit să ne dirigeze către ceva veșnic, nu către ceva efemer, să extindă existența noastră. O religie care nu ne ajute să ne ducem zilele de azi pe mâine pe pământul acesta. O religie care ne ajută să traversăm și istoria, să traversăm și Apocalipsa și să intrăm în veșnicie. O nouă ordine mondială, o ordine veșnică, care are cu totul alte coordonate, în care nu există niciodată nimic din ceea ce înseamnă rău, penibil, jenant, din ceea ce înseamnă moarte sau lacrimă sau oftat. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Adică au refuzat și apelul Domnului Iisus Hristos. Și când Mântuitorul le-a tâlcuit și le-a spus: nu vă opriți aici și mergeți la destinație, ei au început mai departe să argumenteze că ei au dreptate și că Mântuitorul este atât de criptic și este atât de provocator încât este insuportabil. Cum poate să ne dea trupul lui? Și Mântuitorul le explică. Cum le explică? Le explică exprimându-se și mai criptic. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Nu a îndulcit absolut nimic. Atunci când Evanghelia se întâlnește de opoziție, nu este datoria nimănui să îndulcească această Evanghelie, ci să spună: așa scrie. Acesta este drumul. Dacă eu mă duc și stau în fața medicului și sunt gata să mor, dacă medicul nu face un gest și anume nu pune mâna pe bisturiu, eu ce să spun? Doctore, știi, oricum, orice, dar numai să nu curgă sânge, numai să nu te atingi, numai să nu mă tai, numai să... Poate să îndulcească doctorul ceva? Poate să-ți îndulcească glasul și să spună: fii liniștit? Poate să mai facă un gest de felul acesta, dar este inadmisibil ca el să-și schimbe metoda de intervenție. Aceasta este metoda Domnului Iisus Hristos. Și dincolo de aceste lucruri, de ce oare oamenii de atunci n-au înțeles? Oare de ce au dus ei la extrem cuvintele Domnului Iisus Hristos și au spus: cine poate să suporte așa ceva? Cum poate să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ce înseamnă să mănânci trupul unui om? Canibalism, da? Cum de-au putut să tragă concluzia aceasta și să tragă linia și să spună ce a spus Iisus este egal cu așa ceva? Au înțeles sau n-au înțeles? Eu am mari rețineri că ei nu au înțeles. Dar așa spunea și Mark Twain: eu n-am probleme cu ceea ce nu înțeleg din Scriptură, ci cu ceea ce am înțeles din Scriptură. E adevărat? Așa era și problema lor. Problema nu era cu ceea ce n-au înțeles, cu ceea ce au înțeles. Și au înțeles foarte bine. Dar nu folosim noi cuvinte în acestea și cred că și ei le foloseau pe vremea aceea. Și anume, dacă ai un bebeluș în brațe, ce zice mama, da? De ziua mamei? Are bebelușul acolo. Când se joacă cu el, îi spune mama: mânca la mama? Zice sau nu zice? La ce se gândește atunci? Da? Când zice mama mânca la mama, nu mai vezi că vine cu un cuțit ascuțit? E teribil, e groaznic, nu are rost să continui. Nu se întâmplă așa ceva, da? Și noi nu rumegăm idei și nu mâncăm cărți? Studenții de aici nu consumă cursuri și... Dacă zic că am mâncat cartea, chiar nu mai există fizic cartea? Nu mai are paginile? Cunoaștem lucrurile, le cunoaștem sensul. Dar problema este că nu ne place destinația. Și a mânca pe Iisus Hristos este o ecuație foarte simplă. Ce mănânci, aceea ești. Adică noi să gândim, noi să procedăm, noi să trăim cum trăiește Iisus? Aceasta este Evanghelia. Oricât am traduce-o, oricât am contextualiza-o, am adapta-o, am aduce-o în prezent, în contemporaneitate, Evanghelia nu poate fi în niciun fel modificată, mistificată. Ea trebuie lăsată exact așa cum este. Cuvintele lui Iisus sunt exact acestea. Să iubiți și pe vrăjmașii voștri. Nu se poate schimba în niciun loc, nici în timp, nici în spațiu. Rămâne exact în valoare absolută cuvintele și rostirea Mântuitorului. Vrăjmașul este același și iubirea este aceeași. Și eu sunt aici și trebuie să fac exact lucrul acesta. Fără interpretări, fără axiome, fără ecuații și fără niciun fel de alte alterări. Aceasta este problema celor care erau atunci acolo. Și pentru că Mântuitorul a insistat, oamenii aceștia s-au întors. Mântuitorul a spus, nu are rost să vă înșelați singuri. Eu aș putea să urmăresc popularitatea, să mai reduc ceva și să vă spun, bine, haideți, ca să rămânem împreună, să facem un compromis. Așa ceva nu există în Evanghelie. Pentru noi astăzi, față în față cu pâinea vieții, este un motiv în plus să acumulăm această pâine, să ne apropiem de ea, să o lăsăm intactă. Mântuitorul, într-adevăr, nu spune, vă dau cozonac, tort, ciocolată, înghețată. Poate că gusturile noastre rafinate preferă altceva, actualizate. Mântuitorul spune pâine și pâinea pe care am înmulțit-o a fost pâine de orz. Da? Hrană de bază, elementele de care avem nevoie ca să fim sănătoși și cu adevărat să creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată, spune Mântuitorul, de ce vă ofer această hrană. Vin zilele când voi trimite foamete în țară. Nu de pâine, nu sete de apă, foamete și sete după auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și profetul Amos adaugă, vor pribegi de la o mare la alta, de la mează noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Ce are profetul cu tinerii, cu băieții și cu fetele? Cred că are ceva cu noi, da? Are cu fiecare dintre noi, dar mai ales cu noi. Pentru că profetul știe că este o generație care este foarte captivată, video, internet și orice altceva, iar cartea scrisă rămâne undeva. Slavă Domnului că cei care ați venit aici, cred că știți cartea aceasta, o și citiți, vă este și dragă, și de aceea este un moment când ne pregătim pentru foametea aceea. Foametea sufletului înseamnă că ai o mulțime de alte lucruri. Înseamnă că ai o abundență de bunătăți pe care și l-ar putea dori un om, dar nu ai ceva, și anume nu ai cuvântul 100% autentic al lui Dumnezeu. Și acest lucru este în Evanghelie pus la dispoziția noastră și Dumnezeu spune că această foamete vine exact pentru că am ales să ne hrănim cu alte lucruri. Și ori de câte ori ne hrănim din altă parte, rămânem flămânzi. În legendele grecești există acest împărat Tantalus, care a fost legat acolo de zei într-un lac, apa îi ajunge până la bărbie și când, murind de sete, încearcă să bea apă, apa se retrage automat, niciodată nu poate să ajungă nici măcar să atingă apa. Moare de sete. Deasupra lui cresc tot felul de pomi roditori, care din care mai minunați. Și de fiecare dată când întinde mâna să ia ceva, toți pomii aceia dispar, se duc. Și acesta este Tantalus și aceasta este pedeapsa lui. Cam aceasta este generația Tantalus, care mușcă și de aici, mușcă și de dincolo, bea și de aici, bea și de dincolo și setea nu se duce, foamea nu se stinge, iar are un singur leac. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este un cuvânt care ne duce la destinație. Și foarte repede aș vrea să repet câteva texte. De fapt, repetăm o formulă pe care Mântuitorul o folosește, parcă așa, la un moment dat stereotip. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este pentru ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mai departe, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este în aceeași predică, este în același discurs, în același capitol. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mântuitorul spune, de câte ori să vă spun că nu este pentru viața aceasta, ci este în primul rând pentru viața veșnică. Știți ce înseamnă viața veșnică? Citiți Apocalipsa. Citiți încă o dată aceste indicatoare către locul acela în care niciodată să nu oftezi, da? Niciodată să nu mai ai nicio lacrimă, să nu mai vezi niciodată niciun bolnav și să nu mai fie nicio crimă, să nu mai fie nicio rugăciune de iertare, pentru că nu este niciun păcat. Toți pot să se culce liniștiți și toți pot să se uite unii în ochii altora și putem să ne uităm cu toții în ochii lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru veșnicie. Este ceva care depășește orice imaginație. Se încheie acest capitol 6 cu un anumit punct, și anume Iuda. Nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un demon. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12. De ce apare Iuda aici? Când Mântuitorul vorbește despre pâinea vieții, Mântuitorul schimbă ceva, scutură, o paradigmă a vieții. Iuda își făcuse un culcuș în lumea aceasta și deja își crease niște scenarii și alături de Iisus el va fi mare și va fi puternic, mai ales că știe valoarea banului și în felul acesta el va reuși, va izbuti. Iar Mântuitorul îi descoperă prin acest discurs și el este unul din cei care acum apar în Evanghelie, tocmai pentru că acum mai mult decizia de a-L vinde pe Iisus este hotărâtă, este categoric luată de el. Pentru care motiv? Pentru că Iisus îi cutremură viața, îi cutremură istoria și pentru că el nu vrea să știe ceea ce spune Evanghelia despre finalul acestei ordine a lumii acestea în care fiecare dintre noi ne găsim un culcuș. Ziua Domnului va veni ca un hoț, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Culcușurile de aici se vor strica. Dacă ți-ai făcut aici undeva casa, să știi că e pericol. Și din punctul acesta de vedere, pâinea lui Dumnezeu te ajută, te hrănește să găsești și drumul și la același timp să-ți găsești și locul în noua ordine pe care Dumnezeu vine să o instaureze. Iată cum arată în Apocalipsa această lume nouă. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde cortul peste ei, cortul lui, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice și fiindcă așteptăm un cer nou și un pământ nou, ce îi vom spune Mântuitorului în seara aceasta? Unde vrem să fim? Ce alegem? Alegem să rămânem sub indicator? Sau vrem să mergem la destinație? Pâinea lui Dumnezeu este de așa natură încât ne duce la destinație. Stă în fața noastră și am credința că prin puterea Duhului Sfânt vom avea curajul să luăm această decizie, să mâncăm pâinea lui Dumnezeu așa cum este ea. Fetița din prima bancă era cu capul plecat, plângea, se vedea că este într-o stare neplăcută și învățătoarea o întreabă, era în timpul foametei. Ce ai, ancuța? Și ea spune, mi-e foame. N-ai mâncat nimic? Și ea spune, 7 copii suntem acasă, nu avem de mâncare, e foamete. Și legea în familia noastră este ca în fiecare dimineață, puțin cât se adună, pe rând câte unul din copii. Și astăzi, spune ea, n-a fost ziua mea ca să mănânc. Trebuia să-și aștepte ziua când venea ca să mănânce. Astăzi poți să mănânci. Va veni foametea, despre care spune Amos, dar până atunci este pâine din belșug. Dacă astăzi este ziua ta ca să mănânci, cred că este bine să nu te reții. Și Duhul și din nou mireasa zic poftă bună, ia și mănâncă. Pentru că atunci când am luat și am mâncat din pomul oprit, am făcut rău. Dar Mântuitorul spune, poți să te întorci și să-ți fie bine dacă iei acum și mănânci din pâinea vie. Mă rog lui Dumnezeu ca să avem această putere și acest curaj, să avem această preferință, acest gust pentru pâinea cerului. Și ea să le dea de pe acum aroma vieții veșnice în sufletele noastre și în familiile noastre. Amin.